Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុម Hamas ថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់ Israel បានសម្លាប់មេដឹកនាំចុងពោះម្នាក់របស់ខ្លួនរុស្ស៊ីថាខ្លួនបានរុញច្រានការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់ Ukraine នៅតំបន់ Belgorod សកម្មជនសង្គមលោកស្រុនស្រុនជំរុញអាជ្ញាធរថៃស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងនាពេលខាងមុខគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលបង្កសាច់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Global Witness ថាក្រុមហ៊ុន Total Energies គម្រាមកំហែងសហគមន៍តាមបណ្ដោយគម្រោងបំពង់បញ្ជូនប្រេងរវាងតង់សានីនិងអ៊ូកង់ដាអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលើទីតាំងរបស់ក្រុម Hamas នៅជាយក្រុង Beirut នៃប្រទេសលីបង់បានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុម Hamas ឈ្មោះ Saleh Al-Aruri នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុម Hamas និងមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះលោកអារូរីគឺជាមន្ត្រីចំពោះម្នាក់នៃការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃកងពលតូចកាសាំដែលជាយោធាក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមធ្វើការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់រង្វាន់5លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរង្វាន់សម្រាប់យុត្តិធម៌ Rewards for Justice Program សម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីលោកអារូរីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនបញ្ចេញមតិណាមួយលើដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់លោកអារូរីទេប៉ុន្តែការវាយប្រហារដូចនេះណាមួយគឺស្របទៅនឹងគោលបំណងដែលបានសេចក្តីទុករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការសម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ស្របពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមានរយៈពេល73ខែមកហើយលោកអារូរីបានដឹកនាំវត្តមានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានគម្រាមសម្លាប់លោកអារូរីមុនពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយឆ្មក់វាយប្រហារលោកអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនតិចទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់លីបង់បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់រស់នៅដ៏អ៊ូអរមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីបេរុតក្រុម Hezbollah បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនឹងមិនអាចរួចខ្លួនដោយគ្មានចម្លើយឬការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេក្រុមនេះបានហៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នេះថាជាការវិវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានកំទេចកំចោលអ៊ុយក្រែនចំនួន12គ្រាប់នៅពីលើតំបន់បេកូរ៉តប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដែននោះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស24នាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការបដិញ្ញាពង្រីកការវាយប្រហារពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពង្រីកការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏5នាក់និងរបួសយ៉ាងច្រើនរហូតដល់130នាក់ នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងខាគីវនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីអ៊ុក្រែនកងទ័ពអាកាសអ៊ុក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ដ្រូនចំនួន35គ្រឿងនិងកំជួច99ដើមដែលបានបាញ់ប្រហារពីអាកាសនិងសមុទ្រហើយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងអស់នោះនិងកំជួចមីស៊ីល72គ្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសប៉ូឡូនលោករ៉ាដូស្លាវស៊ីកូស្គីបាននិយាយនៅថៃនៅក្នុងសេចក្តីឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនៅពេលថ្មីៗនេះលើប្រទេសអ៊ុក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវចេញឆ្លើយតបទៅការរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនិងផ្ដល់ឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុក្រែននៅកំជួយវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយសន្តោសលោកស៊ីកូស្គីបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញអនឡាញ X ថាកំជួយមីស៊ីលនឹងអាចធ្វើឲ្យអ៊ុក្រែនកំទេចទីកន្លែងបាញ់បង្ហោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលទីមជ្ឈការប្រទេសប៉ូឡូនមានព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយយោធារបស់ប៉ូឡូនបានដាក់ពង្រាយកងយន្តហោះប្រយុទ្ធធុន F-16 ដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារសកម្មជនសង្គមខ្មែរដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសុនស្រុនជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថៃស្វែងរកយុត្តិធម៌ខ្លួនក្រោយមានការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពីរនាក់លោកសុនស្រុនបានត្រូវបានជន់ល្មើសវាយបែកក្បាលក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅពេលលោកកំពុងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងនាំកម្ពុជាមករកភាពនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃពុធនេះលោកសុនសុនលើកឡើងថាលោកមិនសុខចិត្តចំពោះការសារភាពរបស់ជនដៃដល់ដែលអាញាធរថៃចាប់បាននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររូបលោកជាការរៀបចំមួយមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបន្ទុកទឹកក្នុងវត្តរហូតដល់មានការវាយបែកក្បាលឲ្យលោកថានថាជនល្មើសនោះបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានវាយពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដោយទៅនឹងការអះអាងមែនពួកគេគ្រាន់តែបញ្យល់ហេតុផលថាពួកគេគ្រាន់មកវាយព្រោះពួកគេឆ្លោះនឹងខ្មែរដែលមកប្រើបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងក្នុងវត្តនឹងអ៊ីចឹងពួកខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេលោកស្រុនស្រុនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាក្រុមមនុស្ស4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររូបលោកប្រហែលមិនមានចេតនាសម្លាប់រូបលោកទេប៉ុន្តែជាការសម្ដត់រូបលោកនឹងក្រុមការងារមិនចង់ឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបាននិយាយការពិធីអង្គការថាប្រទេសលោកនឹងបើកឲ្យជនជាតិចិនចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការចាប់ពីខែមីនាទៅប្រទេសថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរចិនចូលក្នុងប្រទេសដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការចាប់ពីខែកញ្ញាមកតែគោលនយោបាយនេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនេះមានភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍មានឡើងក្រោយកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់បុព្វសិទ្ធិដូចគ្នាដល់ជនជាតិថៃដែលទៅទេសនាប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនមិនបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះរបស់លោកសេដ្ឋាជាការពិតទេតែលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃភាគីទាំងពីរបានតាក់ទងគ្នាចិត្តសិនអំពីបញ្ហានេះភាគីទាំងពីរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកទេសចរមកពីប្រទេសនីមួយៗស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតរហូតដល់30ថ្ងៃក្នុងពេលទស្សនកិច្ចមួយលើកសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការផ្តល់ឋានៈក្រុមក្នុងការផ្តល់ឋានៈគ្មានទិដ្ឋាការជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ក្រុមទេសចរចិនមានគោលដៅស្ដារវិស័យទេសចរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសថៃ បានទទួលស្វាគមន៍ទេសចរ40លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2019ដល់មាន11លានអ្នកមកតែពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែវិស័យទេសចរបានទ្រុបទ្រោមដោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2020
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងនាពេលខាងមុខគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលសត្វបង្កកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Global Witness ថាក្រុមហ៊ុន Total Energies គម្រាមកំហែងសហគមន៍តាមបណ្ដោយគម្រោងបំពង់បញ្ជូនប្រេងរវាងប្រទេសតង់ហ្សានីនិងអ៊ូហ្គង់ដាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រាសកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែនៅមានតម្រូវការទុនបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាអាវុធដើម្បីប្រជែងនឹងមហាអំណាចចិនក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជាង4ខែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅប្រទេសបារាំងដោយភាគីទាំងពីររំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាសង្ឃឹមថាបារាំងនឹងជួយស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ទី19ខែមករាឆ្នាំ2024បើតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជាង4ខែនិងជំរុញទៅមុខយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដែលជាគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍយោធាបេតិកភណ្ឌនិង Francophonie ដែលសម្ដៅលើអង្គការដែលជួយលើកស្ទួយការរៀនភាសាបារាំងលោកម៉ាក្រុងបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យទស្សនកិច្ចនេះបើកលទ្ធភាពធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែមានលក្ខណៈសម្បូរបែបដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសកលដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខជាអាទក្នុងវិស័យអន្តរកាលធម្មពលទស្សនកិច្ចនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងពិនិត្យមើលមជ្ឈបាយនានាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងសន្តិភាពពិភពលោកផ្អែកលើច្បាប់ក្នុងគោលដៅធានាអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យពេញលេញនៃបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នៅវិភាគមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាភារកិច្ចនៃផ្នែកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះនៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងបារាំងមានលក្ខណៈល្អដោយសារតែបារាំងមានចំហកណ្ដាលនិយមប៉ុន្តែបារាំងគឺជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រកាន់យកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតម្លៃគោល
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះបើនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងបារាំងគេនឹងនៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបាទទោះបីចង់មិនចង់ក៏គេលើកឡើងនៅថាចង់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអនុវត្តលើវិស័យតែពេញនេះឡើងវិញ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះបារាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យសុខាភិបាលនិងការចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលភាសាបារាំងនៅកម្ពុជាជាដើមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាប្រទេសបារាំងជាម្ចាស់ហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកថានេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអរិទ្ធភាពកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់
ទៅឲ្យមានការបើកលំហដល់ថាសេរីភាពនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាស្មើមុខស្មើមាត់ដោយដែលមានថាច្បាប់អនុញ្ញាតទីពីរយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាល
បារាំងជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែដោះលែងដែលអ្នកកំពុងជាប់ឃុំ
បើតាមទីប្រឹក្សារូបនេះដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវតែគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញដោយការចង់បានរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែរអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៃខែកុម្ភៈខាងមុខលោកសុនឆៃលើកឡើងថាបារាំងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាទាំងពីរនេះ
ហើយខ្ញុំថាក៏ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រួលទៅដល់បញ្ហានៃការធ្វើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាពីសំណាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានកន្លងទៅហើយប្រទេសបារាំងជាប្រទេសសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានឥទ្ធិពល
លោកសុនឆៃរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជជែកជាមួយប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះជួយនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនៅក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាក៏ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបារាំងបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញនិងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលនោះថាយើងអំពាវនាវមានការដោះលែងសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលឃុំខ្លួននិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាដើមបើតាមសារបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងពិសេសដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិរួមគ្នាផងហើយកម្ពុជាជាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងផងនិងម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតួនាទីរបស់បារាំងក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនាពេលខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់លើការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់បង្កកដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាករណីនេះក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែសហការគ្នាដោះស្រាយកញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកជាបន្ទាន់និងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់បង្កកដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការបញ្ជាក់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាននូវការត្អូញត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកលើទីផ្សារដូចជាសត្វក្របីគោនិងសត្វជ្រូករស់ជាដើមគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វរួមទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងស្រុកប្រមាណ 90% រងការខាត់បងប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឈមមុខនឹងការបោះបង់មុខរបរចិញ្ចឹមសត្វរស់ក្នុងស្រុកតែម្ដងគណៈបកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់ជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមក ្នុងស្រុកលើទីផ្សារដោយត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសបង្កើនវិធានការការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់បង្កកនាំចូលពីក្រៅប្រទេសតាមបទដ្ឋានស្តង់ដាបច្ចេកទេសឬ GAP ស្តង់ដាដែលជាវិធានការដ៏សំខាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងការខាត់បងប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចិញ្ចឹមសត្វរួមទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងស្រុកលោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសត្វជ្រូកគោក្របីនិងគ្មានទីផ្សារនេះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានគិតគូររកទីផ្សារហើយថែមទាំងនាំចូលសាច់បង្កកគ្មានគុណភាពជាច្រើនដោយសេរីមកពីក្រៅប្រទេសការនេះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ចំពោះករណីនេះ
សូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវតែមានវិធានការបង្ការធ្វើមុខត្រូវពិនិត្យឡើងវិញតកតងនាំសាច់បង្កកចូលមកនេះដែលសូមយើងទប់ឲ្យវាមានការនាំចូលត្រឹមត្រូវពេលនេះអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកក៏ត្រូវមានតម្លៃទីផ្សារឡើងវិញឲ្យផងដែរបាទ
កត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកនៅលើទីផ្សារគឺដោយសារការនាំចូលសាច់បង្កកពីក្រៅប្រទេសគ្មានគុណភាពនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានស្តង់ដាបច្ចេកទេសឬសមស្របតាមបទដ្ឋានអនុវត្តកសិកម្មល្អរួមទាំងការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអ៊ឹមរចនាប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងតែសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយកញ្ញាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីលើសពីនេះនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រវីយូអេថារដ្ឋាភិបាលកំពុងកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ17ដោយតម្រូវឲ្យមានការនាំចូលសាច់សត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងសាច់បង្កកស្រស់ក្លាសេឬប្រឡាក់អំបិលត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងទុករយៈពេល3ទៅ4ខែសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដើម្បីឲ្យធុរជនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំទិសដៅអាជីវកម្មនិងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តលោកបន្តថាការនាំចូលសាច់បង្កកក៏ត្រូវបានបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដូចជាអ្នកនាំចូលត្រូវមានឃ្លាំងត្រជាដើម្បីរក្សាសាច់ត្រឹមត្រូវនិងនាំចូលបានតែតាមច្រកកំណត់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកមាសសុកសែនសានអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្ឃឹមថាវិធានការថ្មីនេះនឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមនៅការនាំចូលសាច់បង្កកពីបរទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អលូននៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះអង្គការ Global Witness ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមួយផ្ដោតលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈបារាំង Total Energies បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របង្ខិតបង្ខំនិងគំរាមកំហែងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងស្ថាបនាបំពង់បញ្ជូនប្រេងប្រេងឆៅនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតដែលមានតម្លៃ5000លានដុល្លារនៅប្រទេសតង់ហ្សានីនិងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយគន្លងបំពង់ប្រេងប្រវែង1443គីឡូម៉ែត្រនេះនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលសំណងទាបចំពោះដីធ្លីរបស់ពួកគេលោកមហាម៉ាត់យូសូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការព័ត៌មាន VOA ប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសៃម៉ូនីសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមអង្គការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាន Global Witness ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈបារាំង Total Energy បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរតង់ហ្សានីនិងអ៊ូហ្គង់ដាដើម្បីរដ្ឋបិទកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ដែលស្វាស្វែងរកសំណងចំពោះដីធ្លីដែលត្រូវបានទន្ទ្រានយកសម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាបំពង់បញ្ជូនប្រេងពីកំពង់ផែតុងហ្គានៅតង់ហ្សានីទៅកាន់បឹង Lake Albert នៅអ៊ូហ្គង់ដាក្រុមហ៊ុន Total Energies បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយអង្គការ Global Witness បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ តង់សានីនិងអ៊ូកង់ដាមិនបានអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ខាងលើនេះទេប៉ុន្តែការរិះគន់កាលពីដើមឡើយរួមមានការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងរឿងក្តីតុលាការប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ទីលំនៅនិងការបំពានផ្សេងៗមិនបានបញ្ឈប់ឬមានឥទ្ធិពលលើគម្រោងស្ថាបនាបំពង់បញ្ជូនប្រេងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះនោះទេអ្នកស្រី Hannah Hinstrom អ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ក្នុងយុទ្ធនាការការពារដីធ្លីនិងបរិស្ថានប្រចាំអង្គការ Global Witness បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន Total Energy មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបរិយាកាសនយោបាយផ្ដាច់ការនិយមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
We found evidence suggesting that Total Energy's through its subsidiary its contract
យើងបានរកឃើញភស្តុតាងបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Total Energy's តាមរយៈក្រុមហ៊ុនសាខាក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យានិងដៃគូរបស់ខ្លួនគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងនិងយាយីសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះមនុស្សជាច្រើនដែលយើងបាននិយាយជាមួយលើកឡើងថាពួកគេបានរងសម្ពាធឲ្យទទួលសំណងចំពោះដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួននឹងថាពួកគេគិតថាសំណងនេះគឺទៀបតែព្រមទទួលដោយសារការបំផិតបំភ័យនៅប្រទេសទាំងពីរនេះរបាយការណ៍របស់យើងបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Total ទទួលបានផលចំណេញពីលំហនយោបាយផ្ដាច់ការនិយមទាំងនៅអ៊ូហ្គង់ដានិងតង់សានីពីព្រោះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅទីនោះមិនអាចនិយាយដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍឥន្ធនៈផូស៊ីលបាននោះទេ
អង្គការ Global Witness និយាយថាខ្លួនបានពិភាក្សាជាមួយសកម្មជនអ្នកជំនាញអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋជាង200នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះលោក Chelsea Mugisha កសិករវ័យ51ឆ្នាំគឺជាបុគ្គលមួយរូបក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលនិយាយថាពួកគេបានបាត់បង់ដីធ្លីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់បំពង់បញ្ជូនប្រេងលោក Mugisha ដែលមានកូន7នាក់ក្នុងបន្ទុកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានបាត់បង់ដីចំនួន2លើកដោយលើកទី1នៅឆ្នាំ2017នៅពេលដែលដីជាង20ហិកតារបស់លោកត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រមូលយកប្រេងបន្ទាប់មកលោកបានបាត់បង់ដីចំនួន2ហិកតាកន្លះទៀតដែលស្ថិតនៅលើគន្លងបំពង់បញ្ជូនប្រេងក្នុងឆ្នាំ2019លោកបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងណាមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយនិយាយថាសំណងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោក Mugisha ថ្លែងថា
Our target is not that we want to sabotage the government program or in project program
គោលដៅរបស់យើងគឺមិនមែនយើងចង់បំពុតគម្រោងរដ្ឋាភិបាលឬគម្រោងប្រេងឥន្ធនៈនោះទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យពួកគេគោរពសិទ្ធិរបស់យើងយើងកំពុងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់យើងហើយយើងដឹងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងនិងអូស្មានតាមរយៈបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសដូចនៅនីស្រីយ៉ានិងកណៃដតៃទៀតពលរដ្ឋត្រូវបានគេយកដីធ្លីឲ្យឥឡូវនេះគេកំពុងតែរងគ្រោះដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យរឿងទាំងនេះកើតមាននៅអ៊ូកាន់ដានោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការសំណងសមស្របអាចជួយលើកស្ទួយជីវភាពបាននេះជាអ្វីតែមួយគត់ដែលយើងទាមទារ
យោងតាមគម្រោងស្ថាបនាបំពង់បញ្ជូនប្រេងឆៅនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការទទួលបានដីធ្លីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តប្រើប្រាស់ដីរបស់ខ្លួនហើយចុងក្រោយសំណងត្រូវបានគណនាទៅតាមការកម្រិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំខាននិងបូកបន្ថែមតាមពេលវេលាគិតចាប់ពីការស្ទង់មតិកាលពីពេលដើមម្ចាស់ដីនិយាយថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដាំដុះដំណាំតាមរដូវដូចជាពោតនិងដំឡូងជាដើមម្ចាស់ដីខ្លះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការបង្ខំឲ្យចាកចេញនិងការផ្ដល់សំណងទាបទៅកាន់តុលាការក្នុងស្រុកនិងតុលាការបារាំងក្រុមហ៊ុន Total Energy បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានគំរាមកំហែងពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនេះនិយាយថាខ្លួនបានដាក់ចេញយន្តការទំនប់បម្រុងជាច្រើនដើម្បីធានាថាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដោយឆន្ទៈខ្លួនផ្ទាល់និងថាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់បំផុតលោក Maxwell Atuhura ជាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Tasha នៅ Uganda និងជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលរងការវាយប្រហារចំពោះការប្រឆាំងនឹងគម្រោងស្ថាបនាបំពង់បញ្ជូនប្រេងនេះលោកថ្លែងថា
My field office was closed you know and given 2 hours to leave the place
ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនោះបានបិទហើយគេបានទុកពេល2ម៉ោងឲ្យចាក់ចេញឲ្យចាក់ចេញពីស្រុកនោះតំបន់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់សន្តិសុខដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេទុកពេលឲ្យខ្ញុំ2 3ម៉ោងដើម្បីចេញពីស្រុកនេះតើចង់ឲ្យខ្ញុំទៅកន្លែងណានេះជារឿងមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានចាប់ដើមតាមខ្ញុំហើយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវគេតាមដានខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះហេតុការណ៍ដែលផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេចូលលួចផងដែរ
ប្រហែល 80% នៃគម្រោងស្ថាបនាបំពង់បញ្ជូនប្រេងស្ថិតនៅប្រទេសតង់សានីហើយផ្នែកនៅសេសសល់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាអង្គការ Global Witness និយាយថា បំពុងបញ្ជូនប្រេងដែលការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យាពេលអស់រាប់ឆ្នាំមកនេះនឹងឆ្លងកាត់តាមដែនជំរកសត្វព្រៃតំបន់អភិរក្សនិងដីរបស់ជនជាតិដើមអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងបំពុងបញ្ជូនប្រេងនេះលើកឡើងថានាយកតករតង់ហ្សានីនិងអ៊ូហ្គង់ដាបានអនុម័តលើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាននិងសង្គមហើយគម្រោងនេះស្វាស្វែងបញ្ជាតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅនិងដែលមានភាពរំញោចផ្នែកបរិស្ថានអង្គការ Global Witness បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរការពារដីធ្លីនិងសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុន Total Energies គោរពតាមចំណាត់ការមិនអត់ឱនដល់ការសងសឹកលើឬគម្រាមអ្នកដែលតស៊ូមតិទាមទារដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រាសកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែនៅមានតម្រូវការទុនបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាអាវុធដើម្បីប្រជែងនឹងមហាអំណាចចិនក្នុងជម្លោះដែនសមុទ្រជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលកសិផលស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងដើម្បីកែច្នៃរួចផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារវិនិយោគិនក្នុងស្រុកមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដែលមានសក្តានុពលមួយនេះព្រោះពួកគេចាប់ផ្ដើមពង្រីកទីតាំងកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាមួយការកំណត់នៃលក្ខខណ្ឌគុណភាពអនាម័យសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
អ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកមែនទែនគឺគុណភាពស្វាយចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅលើពិភពលោកអត់មានអ្នកណាប្រៀបបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅចំណុចតូចមួយដែលយើងត្រូវកែច្នៃផលិតផលដែលល្អរបស់យើងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលដែលគេមានការទទួលស្គាល
់វិស័យចន្ទីកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈមានកំណើនទិន្នផលហើយនឹងការបង្កើតសកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមួយចំនួនដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិនិងស្របតាមបទដ្ឋានអនាម័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកសិកម្មនិងអ្នកថាត់នៅក្នុងវិស័យមួយនេះក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឆ្វេងយល់ពីខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាអនុប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាលោកស៊ុយកុកធានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៃទិន្នផលស្វាយចន្ទីដែលអាចឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអធិរាជនៃស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានកែច្នៃប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់
ខ្ញុំគិតថាពាក្យថាអធិរាជនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមានស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេទេប៉ុន្តែយើងអាចមានចន្ទីល្អជាងគេអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកមែនទែនគឺគុណភាពស្វាយចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅលើពិភពលោកអត់មានអ្នកណាប្រៀបបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅចំណុចតូចមួយដែលយើងត្រូវកែច្នៃផលិតផលដែលល្អរបស់យើងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលដែលគេមានការទទួលស្គាល់លើពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងចេញដំណើរហើយតាមរយៈដែលយើងបានទៅចូលរួមសន្និសីទស្វាយចន្ទីពិភពលោកនៅទីក្រុងឌុយបៃហ្នឹងគឺគេអបអរមែនទែនថាប្រទេសកម្ពុជាដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងបែរជាមានស្វាយចន្ទីជាប់លេខ1ក្នុងឆ្នាំ2021អីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានមួយយ៉ាងវិជ្ជមានបំផុត
កម្ពុជានាំចេញស្វាយចន្ទីដែលមិនទាន់កែច្នៃស្ទើរតែ 90% ទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសឥណ្ឌាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងចន្លោះពី1850រៀលទៅ1900រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅឆ្នាំ2023គឺកើនប្រមាណ 15% នៃតម្លៃលក់កាលពីឆ្នាំ2022នេះបើតាមលោកស៊ុយកុកធានក្នុងពេលសមត្ថភាពកែច្នៃស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិតអនុប្រធានសមាគមចន្ទីកម្ពុជារូបនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាវិនិយោគិនក្នុងស្រុកបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនក្នុងការបណ្ដាក់ទុនលើការកែច្នៃស្វាយចន្ទីសម្រាប់ការនាំចេញ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងមានវិនិយោគិនក្នុងស្រុកអាចធ្វើការវិនិយោគច្រើនទៅលើវិស័យចន្ទីនេះការកែច្នៃចន្ទី
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោក តូចប៊ុនហួរបានថ្លែងថាដំណាំស្វាយចន្ទីជាដំណាំឧស្សាហកម្មមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីជាពិសេសមានការទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារលើគុណភាពរសជាតិទំហំគ្រាប់និងសរីរាង្គតាមបែបប្រពៃណីហើយបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តដែលបានដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេគឺមានខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារឧដរមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ឆ្នាំងលោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខខណ្ឌដីសមស្របសម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទីសរុបប្រមាណ 2.38 លានហិកតាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរួមមានជំនួយដល់សុខភាពសក់និងស្បែកពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងចូលរួមជំរុញដល់ការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមហើយក៏មានផ្ទុកជាតិសរសៃខ្ពស់និងជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់នេះបើតាមព័ត៌មានទទួលបានពីម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានៅឯឃុំជ័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃស្វាយចន្ទីមួយរូបគឺអ្នកស្រីអិនឡៃហួតបានបង្កើនការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាលក្ខណៈប្រពៃណីមកជាសិប្បកម្មមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនកែច្នៃដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលអាចជំរុញផលិតភាពនិងពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ
ឥឡូវបើនិយាយទៅពីការបកដោយដៃបរិមាណនៃការបករបស់យើងមួយថ្ងៃយើងធ្វើបានត្រឹមតែម្នាក់30គីឡូទេតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃគ្នា15នាក់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើបានដល់ទៅ2តោនគ្រាប់ស្រស
់ក្នុងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាបាននាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅក្រៅប្រទេសក្នុងបរិមាណជាង420,000 តោនគឺថយជាង 10% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2022ខណៈការនាំទំនិញកសិកម្មផ្សេងទៀតក៏បានថយចុះដោយសារវិបត្តិសកលមួយចំនួនក្នុងនោះគឺចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើលំហូរពាណិជ្ជកម្មសកលដែលបានចុះខ្សោយរួចទៅហើយនោះនឹងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មទោះបីស្ថានភាពនៅក្រៅប្រទេសបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លះៗទៅលើការនាំចេញផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីក៏ម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅកំពុងបន្តការពង្រឹងសមត្ថភាពកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីនាំចេញអ្នកស្រីអិនឡៃហួតម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជ័យសម្បូរក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានបន្ថែមថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020សិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីមានដៃគូពីប្រទេសជប៉ុនដែលបានជួយនាំចេញគ្រាប់ចន្ទី700,000តោនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនហើយបានផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណ30តោនក្នុងស្រុកអ្នកស្រីថាសិប្បកម្មអ្នកស្រីកំពុងស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ស្តង់ដារគុណភាពអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញនៅឆ្នាំ2024
តែមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺខ្ញុំអត់បានតនាំចេញទេដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែរៀបខ្លួនដើម្បីរៀបចំឯកសាររៀបយកអាផ្លាយស្តង់ដាតែដល់ក្នុងឆ្នាំ2024យើងនឹងក្រុងពង្រីករោងចក្របន្ថែមដើម្បីនឹងពង្រីកទាំងផលិតកម្មអនុម័តចេញឲ្យបាន1500តោននៅក្នុងឆ្នាំ2024ផងដែរចា៎
ការពង្រឹងគុណភាពគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងពង្រីកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក៏កំពុងកើតឡើងនៅសិប្បកម្ម Handcrafted Case Shunat ស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្នុងស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់អ្នកស្រីមុតចរិយាស្ត្រីជាអ្នកជំនួញរូបនេះបានដាក់ទុន7,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងរោងចក្រកែច្នៃស្វាយចន្ទីចាប់តាំងពីការបង្កើតសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ2020ដំណើរគ្នានឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមបើកសិប្បកម្មកែច្នៃនេះអ្នកស្រីចរិយាបានព្យាយាមសិក្សាពីសក្តានុពលនៃទីផ្សារដោយការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីជឿថាគុណភាពគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងបានជាមួយនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានកែច្នៃនៅប្រទេសក្បែរខាងហើយក៏អាចបង្កើនការនាំចេញបានច្រើនព្រោះកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានច្រើនជាងគេពោលគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងសកលលោកនៅក្នុងសន្និសីទស្វាយចន្ទីពិភពលោកក្នុងទីក្រុងឌុយបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023
អ្វីដែលយើងជឿជាក់ថាយើងអាចប្រកួតប្រជែងបាននៅទីនេះគឺទី1គុណភាពគុណភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតគុណភាពចាគុណភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្រសួងចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងណាធ្វើតបថាយើងផលិតកែច្នៃបានតិចក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែគុណភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតចាដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេបាន
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកកាសែតទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង កសិករក៏បានដឹងអំពីការខិតខំរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើនការដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីនិងការចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីទិញផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញអ្នកស្រីវេនសាវិនប្រធានសហគមន៍កសិករអូគូគីនៅស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះប្រាប់អ្នកកសែតថាការចងក្រងសហគមន៍បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកសិករបង្កើនការចំណេញពីការដាំដុះនិងការលក់កសិផលរបស់ពួកគេ
យើងចងក្រងជាសហគមន៍ងាយស្រួលផលិតតាមដំណាំដោយសារបើសិនជាយើងលក់តាមម្នាក់ឯងគឺវាអត់ទៅមានបានតម្លៃថ្លៃទេអញ្ចឹងបានយើងបង្កើតជាសហគមន៍ទៅដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនូវផលិតផល
ក្រោយការចងក្រងជាសហគមន៍កាលពីឆ្នាំ2018សហគមន៍ដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាស្ត្រី71នាក់នោះសហគមន៍នេះមានលទ្ធភាពប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតបានប្រមាណ405តោននៅឆ្នាំ2023ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន InterSnack ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហាររបស់អាឡម៉ង់និងឈ្មួញផ្សេងទៀតហើយកំពុងត្រៀមការប្រមូលទិញឲ្យបានដល់3200តោនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅឆ្នាំក្រោយការទិញដូរនោះទៀតសោតបានធ្វើទៅតាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុននិងសហគមន៍កសិករឯទៀតទៀតអ្នកស្រីវេនសាវិនបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអាឡម៉ង់ GIZ ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការចងក្រងសហគមន៍តាមរយៈគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសន្តិសុខអាហារនិងការចិញ្ចឹមជីវិតហៅកាត់ថា ILF
នៅខាងសហគមន៍ខ្ញុំមានអង្គការ GIZ មួយដែលមានគម្រោង2គម្រោងក្រាស់នឹងមួយហើយនិងគម្រោងIF មួយទៀតនឹងគឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទៅលើ
ជួយទៅលើអីខ្លះ
បច្ចេកទេសចាបច្ចេកទេសនឹងដូចជាឃ្លាំងដូចជាតូបចាហើយបន្ទប់ទឹកហើយមានលានហាលអីចឹងតែ
ការខិតខំរបស់ម្ចាស់សិប្បកម្មមួយចំនួននៅក្នុងការពង្រីកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជានិងការចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រមូលផលនិងលក់ទៅឲ្យឈ្មួញក្នុងតម្លៃសមស្របកើតឡើងនៅស្របពេលវិស័យនេះនៅបន្តមានស្ថានភាពប្រឈមមួយចំនួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកតូចប៊ុនហួរបានថ្លែងថាទោះបីជាអនុវិស័យដំណាំស្វាយចន្ទីទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាគួរជាទីមោទនៈនិងមានការអភិវឌ្ឍឬចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏អនុវិស័យនេះនៅជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយចំនួនដូចជាផលិតកម្មដំណាំទទួលបានទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទាបធនធានមនុស្សនិងថវិកាសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារស្រាវជ្រាវនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មនិងនវានុវត្តន៍ថ្មីៗនៅមានកម្រិតកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនិងការកែច្នៃហើយតម្លៃកសិផលនៅលើទីផ្សារឡើងចុះមិនទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Ganther Wessel អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអង្គការ GIZ របស់អាឡម៉ង់យល់ថាអ្នកកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅប្រទេសវៀតណាមអាចសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការដំឡើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនកែច្នៃថ្មីៗនៅពេលដែលគ្រឿងចាក់ចាស់ចាស់ដល់ពេលត្រូវប្ដូរចេញលោកថាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះវិនិយោគិននឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេក្នុងការទិញនិងដឹកស្វាយចន្ទីចេញពីកម្ពុជាទៅកែច្នៃនៅប្រទេសវៀតណាមលោកបន្ថែមថាសហគមន៍កសិកម្មដែលត្រូវបានចងក្រងសម្រាប់ការប្រមូលទិញកសិផលស្វាយចន្ទីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ទទួលទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងពីរោងចក្រកែច្នៃនៅប្រទេសវៀតណាមអំពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតដែលកសិករកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយរោងចក្រនោះក៏បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃនៅវៀតណាមងាកមកដំឡើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនកែច្នៃនៅកម្ពុជា
And I can also easily believeonce this way of business has developed right and everyone knows about it
ខ្ញុំជឿដែលមិនគិតច្រើនថានៅពេលណាមួយដែលមធ្យោបាយនៃការធ្វើជំនួញនេះមានការវិវត្តហើយម្នាក់ម្នាក់បានដឹងអំពីរឿងនេះនោះឆាប់ឆាប់នេះប្រសិនជាគេចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍នៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីដំណើរការម្ដងទៀតឬធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតគេអាចចាប់ផ្ដើមគិតថាហេតុអ្វីមិនដាក់ទុននៅកម្ពុជាពីពេលនេះទៅព្រោះវាដូចជារឿងត្រឹមត្រូវជាងវាចំណាយតិចជាងលើការដឹកជញ្ជូនប្រសិនបើនៅតែត្រូវដាក់ទុនលើឧបករណ៍ថ្មីៗដដែលដូច្នេះគួរតែរើកន្លែងផលិតកម្មទាំងមូលមកកម្ពុជាឬក៏ប្ដូរមកកម្ពុជាតែម្ដងទៅ
យោងតាមឯកសារគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីស្វាយចន្ទីឆ្នាំ2022-2027កម្ពុជាអាចផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានប្រមាណជាង20ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានប្រមាណត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្រស់មួយភាគធំត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់តម្លៃបន្ថែមនឹងការងារយ៉ាងច្រើនរួមទាំងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតផង នៅក្នុងគោលនយោបាយនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់ផលិតផលស្វាយចន្ទីដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទដោយប្រែក្លាយពីកសិករទៅជាពាណិជ្ជករតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម្បីផលិតកម្មការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសមស្របនិងផលិតផលមានគុណភាពប្រកបដោយដំណភាពប្រកួតប្រជែងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការជំរុញគៀកោវិនិយោគជាមួយបច្ចេកទេសនិងធនធានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជំរុញវិស័យស្វាយចន្ទីកម្ពុជាឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងអភិវឌ្ឍអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាថ្លែងថាកម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីជាង70ម៉ឺនហិកតានិងអាចផលិតបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែបញ្ហាប្រឈមដែលមានបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យចន្ទីគឺកង្វះការកែច្នៃកញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតលើការកែច្នៃដែលអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ចន្ទីក្នុងស្រុកផងនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផង
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយថាផ្ទៃដីដាំដុះស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជារាល់ថ្ងៃមាន70ម៉ឺនជាងហិកតាដែលផ្ដល់ផលជាង1លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាយើងមិនមានសក្ដិកែច្នៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រូបទាញផលិតផលស្វាយចន្ទីរបស់យើងនឹងយកទៅកែច្នៃធ្វើជាផលិតផលសម្រាប់ដើម្បីដាក់លក់ឬក៏នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសដោយផ្ទាល់បញ្ហាគឺនៅត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនេះគឺសក្ដិគឺការកែច្នៃអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការកែច្នៃធ្វើម៉េចឲ្យទីផ្សារស្វាយចន្ទីនឹងឋិតនៅក្នុងស្រុកយើងទាំងស្រុងទាំងអស់បើអាចធ្វើទៅបានយើងផលិតនៅក្នុងស្រុក1លានតោនយើងកែច្នៃក្នុងស្រុក1លានតោនឬបើល្អជាងនឹងទៀតយើងទិញពីគេមកកែច្នៃហើយនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស
មន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះមានសុតិធិនិយមថាវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនឹងបង្វែរធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនមកក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃគ្រាប់ចន្ទីខណៈមានការកើនឡើងនៅទិន្នផលនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងស្រុកកញ្ញាលើកឡើងថាបញ្ហានៃការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកវិនិយោគដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តមិនដាក់ទុនលើការវិនិយោគនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់កែច្នៃផលិតផលស្វាយចន្ទីនេះគឺដោយសារកំសោយនៃការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលមិនទាន់អាចបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃក្រៅតែពីបញ្ហានៃកង្វះរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាស្ថានភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បានបង្កក្តីបារម្ភដល់កសិករដែលកំពុងខិតខំបង្កើនការដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីអនុប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាលោកស៊ុយកុកធានឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានការកាប់ដើមស្វាយចន្ទីចោលប្រមាណ10ម៉ឺនហិកតាកាលពីឆ្នាំ2022តែមានការដាំដុះឡើងវិញប្រមាណ4ម៉ឺនហិកតាក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវទៅលើកូនដើមស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានលក់ចេញពីថ្នាលទូទាំងប្រទេសលោកបន្ថែមថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាក្តីបារម្ភធំជាងគេរបស់សមាគមទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំលោកលីកឹមសុយគឺជាម្ចាស់ចម្ការដើមស្វាយចន្ទីដែលត្រូវបានដាំអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយលើផ្ទៃដី19ហិកតាលោកបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មមួយនេះក្នុងនោះគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើតាមកសិកររូបនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្ខំចិត្តកសិករមួយចំនួនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដំណាំរបស់ពួកគេពីស្វាយចន្ទីទៅដំណាំផ្សេងទៀតដែលជាការខាតបង់មួយដែលកសិករគួរជៀសវាង
គោលហេតុគឺការម្លែងរួអាកាសធាតុហ្នឹងឯងបាទហើយណាមួយកសិករបើសិនជាគាត់ឃើញដំណាំណាមានតម្លៃថ្លៃគាត់អាចកាត់ព្រៀមដាំផ្សេងព្រៀមបាទអាហ្នឹងគាត់ចិត្តគាត់អត់ហ្នឹងទេបាទតែបើនិយាយខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ទេបាទទោះឥឡូវខ្ញុំគិតថាកសិករចូលនៅក្នុងភូមិខ្ញុំចូល 10% ហើយសម្រាប់ឥឡូវគាត់កាត់ដាំចន្ទីចោលដាំដំឡូងមី
យោងតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលបំណងប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្វាយចន្ទីដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើទីផ្សារក្នុងស្រុកតំបន់និងពិភពលោកសិប្បកម្មកែច្នៃគ្រាប់ចន្ទីរបស់អ្នកស្រីមុតចរិយាក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រកបដោយគុណភាពទៅក្រៅប្រទេសដែលស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជា អ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្នផលិតផលខ្លះដែលចម្រាញ់ចេញពីស្វាយចន្ទីនៅសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអតិថិជនធ្វើការសាកល្បងនៅក្រៅប្រទេសឬទទួលការពិសោធន៍រកអត្ថប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុបំពន់សុខភាពហើយផលិតផលខ្លះទៀតត្រូវបាននាំទៅលក់នៅប្រទេសជប៉ុនក្រៅពីប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីមុតចរិយាក៏កំពុងស្វែងរកទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងជាទីផ្សារធំបំផុតមួយចំពោះសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រី
នាំទៅលក់ហើយបច្ចុប្បន្នគឺនៅជប៉ុនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងទំចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងនៅបរិមាណតិចតួចនៅឡើយទេហើយខែ12នេះយើងចេញទៅហុងកុងមួយទៀតចាហុងកុងរៀងបរិមាណរៀងគ្រាន់ដែរអញ្ចឹងចាហើយឆ្នាំក្រោយទៅចិនយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅខាងអីគេ Netherlands ចាចាចាចាចាហូឡង់ហើយចំណែកទីផ្សារអាមេរិកកាលពីខែមុននេះយើងទំតែត្រឡប់មកពីអាមេរិកទេយើងកំពុងតែរៀបចំអី
គេ consignment warehouse
ចា warehouse នៅអាមេរិកដើម្បីរកទីផ្សារពីព្រោះថាទីផ្សារនៅទីនោះតោះតែយើងមាន warehouse ហើយគេចាំទិញពីយើងនៅទីនោះតែម្ដងអញ្ចឹងចា
ចាំផ្សារធំបបងគឺអាមេរិក
ហ្នឹងចាអាមេរិកហើយជាមួយនឹងចាយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ
រីកាពីខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2023ចិនបានបង្កើនការយាយីរបស់ខ្លួនទៅលើទូកហ្វីលីពីនដែលតូចជាងខ្លួនច្រើននៅក្នុងផ្នែកមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្កើនកម្រិតប្រកួតប្រជែងហ្វីលីពីនងាកទៅរកសង្គ្រាមព័ត៌មានវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ាណីលដោយលោកប៊ីលកាឡូនៃ VOA អ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រៀបដោយការប្រកួតរវាងដេវីតនិងយ៉ាកូលីយ៉ាតក្នុងរឿងនិទានទូកតូចតួចរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានយាយីដោយកប៉ាល់ធំធំរបស់ចិនដែលជារឿយៗបាញ់កាំភ្លើងទឹកដាក់ទូកហ្វីលីពីនច្បាស់ណាស់ចិនមានប្រៀបខាងយោធាខណៈទៀមទាដែនទឹកមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែហ្វីលីពីនមានប្រៀបលើចិនខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវព័ត៌មាននេះបញ្យងតាមលោកឧត្តមនាវីត្រីជេធេរីយ៉ាឡានៃច្បាប់សមុទ្រហ្វីលីពីន
It's like an overkill for a superpower like China
វាដូចជាខ្លាំងជ្រុលសម្រាប់មហាអំណាចដូចជាចិនដែលយាមល្បាតដែនទឹករបស់យើងបង្ករឿងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយទូកតូចតូចប៉ុន្តែបើនិយាយពីមុខមាត់វិញចិនមានគុណវិបត្តិ
លោកឧត្តមនាវីត្រីធីរីយ៉ាឡាជាផ្នែកនៃក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាអាវុធប្រឆាំងនឹងចិនហ្វីលីពីនមិនត្រឹមតែបញ្ចេញវីដេអូបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយារបស់ចិនប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងចេញស្វែងរករូបភាពទាំងនេះពីលើ drone បង្ហាញពីនាវាជាច្រើនរបស់ចិននៅក្រោមទឹកកាមេរ៉ាថតឆ្មាំសមុទ្រជ្រមុជទឹកហ្វីលីពីនកាត់របាំងចិនហើយឆ្មាំសមុទ្រឥឡូវដឹកអ្នកកសាយទាំងទូកទៅមើលការយាយីរបស់ចិនដោយផ្ទាល់អ្នកស្រី Bianca Deva អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការពារជាតិប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលថាអ្នកស្រីមិនធ្លាប់មានការអនុញ្ញាតបែបនេះពីរដ្ឋាភិបាលមុននោះទេ
With the reporters now being on the ground
ដោយអ្នកកសែតអាចមើលដោយផ្ទាល់នៅសមុទ្រខាងលិចហ្វីលីពីនខ្ញុំគិតថាមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះ
ការយាយីរបស់ចិនឥឡូវនេះជាប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនក៏ទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីប្រទេសជិតខាងផងដែរវាជាការផ្លាស់ប្តូរធំមួយខុសពីមុនកាលពេលហ្វីលីពីនចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយចិនលោក Jonathan Malaya អគ្គនាយករងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនបានថ្លែងថា
We want freedom of
that. យើងចង់បានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរយើងចង់បានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីនិងបើកចំហនិងផ្អែកលើសន្តិភាពអន្តរជាតិ
លោក Jonathan Malaya នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនថាទស្សនៈទាំងនោះឥឡូវកាន់តែងាយយល
់ These are complex issues that are not, you know, not near the gut. People won't understand exactly what they
បញ្ហាស្មុគស្មាញទាំងនេះពិបាកយល់លុះត្រាតែយើងបង្ហាញឲ្យប្រជាជនបានឃើញច្បាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយមិនល្អប្រហែលមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ចិននោះទេចិនកាន់តែក៏ខ្លួនដោយមានកប៉ាល់កាន់តែច្រើនដែលនេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរថាតើត្រូវធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីប្រជែងនឹងចិនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់នឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភារបស់តៃវ៉ាន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខចិនបានបង្កើនវោហារសាសថាការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនគឺចាំបាច់ដោយខណ្ឌមិនបាននឹងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងជំវិញកោះតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគខ្លះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយុទ្ធវិធីជាយុំហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក James Michael Cole ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងអធិបុលអាជ្ញាធិបតេយ្យបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋ IRI បានប្រាប់ VOA ជាលិលាអសថាជាមួយនឹងរាល់ការបោះឆ្នោតនិងរាល់ពីវេលានៃរវាងការបោះឆ្នោតទាំងនេះចិនបានប្រើវិធីសាស្ត្របែបធរតិចនិងធរក្តៅដើម្បីតាក់ទាញនិងគម្រាមកំហែងប្រជារាស្ត្រនៅតៃវ៉ាន់លោកកូលគិតថាចិននឹងបាត់បង់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៅតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់លោកថាតៃវ៉ាន់និងចិននឹងបង្រួបបង្រួមឡើងវិញយ៉ាងពិតប្រាកដបន្ថែមទៅនឹងការព្រមានពីលោកស៊ីការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់ Taiwan Affairs Office នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមើលការខុសត្រូវលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ជំរុញឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីដោយបានបញ្ជាក់ថាវាជាសក្តិប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនចិននិងប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ក្រុមរុករកនឹងជួយសង្គ្រោះកំពុងខិតខំស្វែងរកអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅសេសសល់ពីការជួយដីដកខ្លាំងនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដែលបានវាប្រហារឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏62នាក់ដែរការខូចខាតភាគច្រើនមកពីការរញ្ជួយដីដែលមានកម្លាំង 7.6 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីស៊ីកាវ៉ានៅលើកោះហុងស៊ូដែលមានផ្ទះនិងអគារមួយចំនួនបានត្រូវបំផ្លាញឬខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយចំនួនមនុស្សដែលមិនដឹងចំនួនបានជាប់ទាំងនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកអាកាសធាតុអាក្រក់ជាការស្មុគស្មាញដល់ការប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះដល់ការព្យាករអាកាសធាតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃពុធនេះដែលកំពុងបង្កើនការភ័យខ្លាចអំពីការបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការរញ្ជួយដីនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,600 នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះក្នុងខេត្តចំនួន6ហើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមករា2024ពលមានរបាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរបានបាត់បង់ជីវិតឬរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់រញ្ជួយដីនេះទេនិស្សិតខ្មែរចំនួន3នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអ៊ីស៊ីកាវ៉ានិងចំនួន5រូបនៅក្នុងខេត្តនីកាតាត្រូវបានជម្លៀសទៅតាំងទីមានសវត្ថិភាពរួចហើយប្រទេសបារាំងបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនីជែររហូតដល់ពេលដែលមានការជួបដំណឹងបន្ថែមនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលយោងលើកម្មជ្ឈរបស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានចាត់ចោលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយដែលត្រូវបានចុះលិខិតដោយអេត្យូពីនិងតំបន់សូមីឡែនដែលសូម៉ាលីឡែនដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងហើយបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសវិញជាការតវ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.